Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Καλέσω να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στον Ψαλμό 120, Ψαλμός 120, τον οποίο θα μελετήσουμε. Ο ψαλμός αυτός είναι ο πρώτος από την ομάδα των ψαλμών που τους ονομάζουμε οδές των αναβαθμών. Είπαμε είναι ψαλμοί που ήταν στα χείλη των προσκυνητών καθώς ταξίδευαν προς την Ιερουσαλήμ για να πάνε εκεί στο πλαίσιο κάποιας από τις μεγάλες θρησκευτικές εορτές της Παλαιάς Διαθήκης του Ιουδαϊσμού. Έτσι λοιπόν είχαν ένα τέτοιο υμνολόγιο. Για να καταλάβουμε την ιδέα, στο μυαλό μου ήρθε για παράδειγμα ένα υμνολόγιο που ετοιμάζουμε για τα Χριστούγεννα. Έχουμε ένα μικρό υμνολόγιο, έτσι, ένα παράρτημα του υμνολογίου που το έχουμε και το χρησιμοποιούμε στα γεύματα που κάνουμε τα Χριστουγεννιάτικα και είναι εκεί πέρα μαζεμένοι διάφοροι Χριστουγεννιάτικοι ύμνοι. Κάτι τέτοιο ήταν και αυτό, έτσι, μια ομαδοποίηση ψαλμών που σχετίζονταν με την πορεία του ταξιδιώτη προς την Σιών. Αυτός είναι ο πρώτος από αυτούς τους ψαλμούς που ξεκινούν με τον ψαλμό 120 και καταλήγουν με τον ψαλμό 134. Διαβάζουμε λοιπόν τον ψαλμό 120, θα τον διαβάσω από τη νέα μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. «Μέσα στη θλίψη μου στον Κύριο φώναξα και με αποκρίθηκε. Κύριε, την ψυχή μου λύτρωσε από τα χείλη που λένε ψέματα, από τη γλώσσα της απάτης. Πώς να τιμωρηθείς? Για ποια βαρύτερη ποινή και ποια βαρύτερη ποινή να λάβεις γλώσσα απατηλή? Βέλη πολεμιστή ακονισμένα και φλογισμένα κάρβουνα. Αλίμονο σε μένα, στη Μεσέχ πάρικος να ζω, στου Κιδάρ μέσα τις σκηνές να μένω. Πάρα πολύν καιρό κατοίκησα με αυτούς που την ειρήνη τη μισούν. Εγώ ειρήνη επιθυμώ, μα όταν για αυτήν μιλώ, εκείνοι αρχίζουν πόλεμο». Έλατε να προσευχηθούμε. Κύριε μας, μέσα από τον Λόγο Σου, μίλησέ μας και το πρωινό αυτό. Και δίδαξέ μας, Κύριε, πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ενώ εμείς ανήκουμε σε έναν άλλον κόσμο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, που μας το έδειξε, προσευχόμαστε. Αμήν. 6 χρόνια ζήσαμε σε αυτό που θα λέγαμε την ξενιτιά. Τώρα βέβαια δεν πρέπει να παραπονιόμαστε, είμαστε σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου, στη Βοστόνη, κάναμε ωραία πράγματα εκεί πέρα, αλλά ξέρετε ακόμα και στο πιο όμορφο μέρος του κόσμου να είσαι, όταν δεν είναι το δικό σου το μέρος, νιώθεις ξενιτιά. Και θυμάμαι κάθε φορά που προσγειωνόταν το αεροπλάνο, όσες φορές ήρθαμε στην Ελλάδα, χωρίς να μπορώ να το ελέγξω, άρχιζα να κλαίω, με πιάναν τα δάκρυα. Και το χειρότερο απ' όλα, άκουγα ένα ποντιακό τραγούδι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο είναι, που μιλάει για κάποιον που πήγε με μαύρα μαλλιά και ασπρίσανε στην ξενιτιά. Και έκλαιγα, καθόμουν στο γραφείο εκεί στην εκκλησία στη Βοστόνη και έκλαιγα. Είναι δύσκολο πράγμα να είσαι ξενιτεμένος. Και ιδιαίτερα αυτό το συνέστημα της ξενιτιάς το αποτυπώνουν ορισμένα τραγούδια. Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου. Αυτό το τραγούδι είναι ένα τέτοιο τραγούδι. Είναι το τραγούδι του ξενιτεμένου. Ο ψαλμός που διαβάσαμε. Το τραγούδι της ξενιτιάς. Ίσως μπορείτε να πείτε, μα γιατί το λες αυτό, γιατί λες ότι αυτός είναι ξενιτεμένος, πού τη βρίσκεις στην ξενιτιά στο ψαλμό 120. Ελάτε να την βρούμε, να την εντοπίσουμε και μετά να τη συζητήσουμε. Κοιτάξτε στο εδάφιο 5, 6 και 7 λέει, «Αλίμονο σε μένα, στη Μεσέχ πάρικος να ζω, στου Κιδάρ μέσα τις σκηνές να μένω. Πάρα πολύ καιρό κατοίκησα με αυτούς που την ειρήνη τη μισούν. Εγώ ειρήνη επιθυμώ». Προσέξτε τι λέει εδώ πέρα ο ψαλμωδός. Να ξεκινήσουμε το εδάφιο 7 που λέει «εγώ ειρήνη επιθυμώ». Στα εβραϊκά είναι πάρα πολύ λιτό το κείμενο. Λέει «εγώ είμαι ειρήνη». Πώς θα πει κάποιος «εγώ είμαι Παναθηναϊκός» ή «εγώ είμαι Ολυμπιακός»? Να είναι όλοι χαρούμενοι. Αυτός λέει «εγώ είμαι ειρήνη». Αλλά, κοιτάξτε το προηγούμενο εδάφιο, «κατοικώ με αυτούς που την ειρήνη τη μισούν». Και όταν μιλάει εδώ για την ειρήνη, δεν μιλάει για το μη πόλεμο, δεν μιλάει ότι δεν τζακωνόμαστε, μ' αρέσει να μην τζακωνόμαστε. Η λέξη ειρήνη, το έχουμε πει και στο παρελθόν, έρχεται από την εβραϊκή λέξη σαλόμ, που σημαίνει αρμονία, συνέχεια, συνέπεια, ισορροπία, υγεία. Τα πράγματα είναι αυτά που πρέπει να είναι. Τα πράγματα είναι όπως πρέπει να είναι. Και προσέξτε, μέσα στην συστάδα αυτών των ύμνων, το Ισραήλ και η Σιών ταυτίζονται με το Σαλόμ. Είναι ο τόπος της ειρήνης. Κοιτάξτε για παράδειγμα στον Ψαλμό 122, εδάφιο 6. Τα είδαμε αυτά στο παρελθόν. Η ειρήνη ευχηθείτε στην Ιερουσαλήμ. Έτσι, η Ιερουσαλήμ είναι ο τόπος του Σαλόμ, της ειρήνης. Εδάφιο 8. Για χάρη των συντρόφων μου, των αδελφών μου, ειρήνη να έχεις, θα εύχομαι. Και κοιτάξτε και το τέλος του 125, ας είναι ειρήνη με τον Ισραήλ. Και το τέλος του 128, ας είναι ειρήνη με τον Ισραήλ. Με άλλα λόγια, η Σιών, ο Ισραήλ, είναι ο τόπος του Σαλόμ, ο τόπος της ειρήνης. Αλλά ο ψαλμωδός βρίσκει τον εαυτό του να ζει σε έναν άλλον τόπο. Σε έναν τόπο που είναι ο τόπος της μη ειρήνης. Είναι ο τόπος της δυσαρμονίας. Είναι ο τόπος των προβλημάτων. Είναι ο τόπος της αποδόμησης. Και γεωγραφικά το περιγράφει αυτό με έναν ωραίο τρόπο. Κοιτάξτε το εδάφιο 5. Λέει, αλίμονο σε μένα, στη Μεσέχ πάρικος να ζω, στο Κιδάρ μέσα τις σκηνές να μένω. Η Μεσέχ και το Κιδάρ αναφέρονται εδώ επειδή έχουν απλά μια γεωγραφική αξία. Η Μεσέχ είναι στη σημερινή Τουρκία, βορειοδυτικά από εκεί που είναι η Ιερουσαλήμ, που είναι η Σιών. Το Κιδάρ είναι μια έρημος που βρίσκεται νότιο-ανατολικά. Πιάνει λοιπόν τα δύο άκρα. Ο ψαλμωδός βρίσκει τον εαυτό του να ζει στην διασπορά, εξόριστος, μακριά, έξω, πέρα από τον τόπο στον οποίο ανήκει. Είναι ξενιτεμένος. Είναι ξενιτεμένος. Ζει σε έναν τόπο που, προσέξτε, στο εδάφιο 5, τρία πράγματα τον χαρακτηρίζουν. Είναι ξένος, είναι προσωρινός και δεν είναι καθόλου βολικός. Ζει μέσα σε έναν τόπο, νιώθει να ζει μέσα σε έναν τόπο που είναι ξένος, Μεσέχ, Κιδάρ, δεν είναι κομμάτι του Ισραήλ αυτή η τόπη, έτσι είναι ξένος, σε έναν τόπο στον οποίο είναι προσωρινός, πάρικος, μέσα σε σκηνές, έτσι είναι η έννοια της προσωρινότητας και δεν είναι βολικός, είναι μια σκηνή προσωρινή, δεν έχει όλες ανέσεις. Εκεί νιώθει και ξέρει ότι ανήκει κάπου αλλού, αλλά προσέξτε, είναι ταξιδευτής, είναι ο πρώτος ψαλμός σε μια σειρά ψαλμών, είπαμε, που είναι η ψαλμή των αναβαθμών, η ψαλμή του προσκυνητή, ταξιδεύει. Στην πραγματικότητα, ο καθένας από εμάς έχει αυτόν τον ψαλμό ως τραγούδι στα δικά του χείλη. Όλοι εμείς, σαν χριστιανοί, ανήκουμε σε μια άλλη πόλη, αν και ζούμε μέσα σε αυτήν την πόλη. Ανήκουμε σε έναν άλλον τόπο, αν και ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Είμαστε σε μια πορεία, σε ένα ταξίδι. Είμαστε ταξιδευτές, είμαστε ξενιτεμένοι. Και εμείς. Και ο ψαλμός αυτός θα μας πει τρία πράγματα που μπορούμε, πρέπει να κάνουμε μέσα στην ξενιτιά. Τι κάνουμε λοιπόν μέσα στην ξενιτιά? Τρία πράγματα. Θα προσπαθήσω να τα πω γρήγορα, να είμαστε σύντομοι για να μην ζεσταθούμε ακόμη περισσότερο, αν και είναι πολύ καλύτερα. Πρώτον, από εκεί ξεκινάμε, να αντιληφθούμε την ένταση που γεννά η ξενιτιά μας. Πρέπει να καταλάβουμε, με άλλα λόγια, ότι είμαστε στην ξενιτιά. Μπορεί αυτό να φαίνεται προφανές, αλλά δεν είναι καθόλου. Πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να μπερδευτούμε και να νομίσουμε αυτόν τον κόσμο σαν να είναι ο δικός μας ο κόσμος. Δηλαδή να μην νιώσουμε ότι ο κόσμος αυτός είναι ξένος, προσωρινός και άβολος, αλλά να τον θεωρήσουμε ότι είναι οικείος, βολικός και η πραγματικότητά μας. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο είναι να αντιληφθούμε την ένταση που γεννά η εμπειρία της ξενιτιάς. Δείτε, αυτός είναι ένας ψαλμός έντασης, πόνου. Δείτε πώς ξεκινά, εδάφιο 1, μέσα στη θλίψη μου. Πιέζεται ο ψαλμωδός. Δεν περνάει ωραία. Δεν του είναι όλα άνετα. Δεν του είναι όλα εύκολα μέσα αυτόν τον κόσμο. Νιώθει την θλίψη να συνθλίβεται. Στον Κύριο φώναξα. Εδάφιο 2. Κύριε, την ψυχή μου λύτρωσε. Νιώθει πράγματα να τον δεσμεύουν, να τον πιέζουν. Νιώθει λοιπόν τον κόσμο αυτόν ότι δεν είναι οικείος, δεν είναι ο δικός του κόσμος. Νιώθει δέσμιος μέσα αυτόν. Και κράζει, δείτε το εδάφιο 5, αλίμονο σε μένα. Δεν ξέρω ποια ήταν η τελευταία φορά που ζώντας μέσα αυτόν τον κόσμο βγήκε αυτό το επιφώνημα από τα χείλη μας. Αλίμονο, αλίμονο. Και μάλιστα αυτό το αλίμονο είναι ένα μεγάλο αλίμονο, είναι ένας εκτεταμένος τύπος στα εβραϊκά που δηλώνει μεγάλη ένταση, είναι αυτό που θα λέγαμε αλί, αλί και τρισαλί, έτσι. Νιώθει την πίεση, νιώθει την ένταση ο ψαλμωδός μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Καταλαβαίνει ότι δεν είναι αυτός ο δικός του κόσμος. Νιώθει αυτή την πίεση καθώς προχωρά. Και επίσης αυτή η ένταση φαίνεται με τον κορυφαίο τρόπο σε εδάφια 3 και 4. Ακούστε τα περίεργα εδάφια. Πώς να τιμωρηθείς και ποια βαρύτερη ποινή να λάβεις γλώσσα απατηλή, βέλη πολεμιστή ακονισμένα και φλογισμένα κάρβουνα. Τώρα η αλήθεια είναι, δεν συνηθίζουμε εμείς τις προσευχές μας να τις διανθίζουμε με τέτοιου είδους λόγια. Πώς να τιμωρηθείς αμαρτωλέ, να τιμωρηθείς με βέλη κοφτερά και με πειρακτωμένα κάρβουνα που θα πέσουν πάνω σου και θα σε διαλύσουν. Δεν τα συνηθίζουμε αυτά. Γιατί υπάρχουν εδώ. Θα το συζητήσουμε λιγάκι στη συνέχεια. Όμως, εδώ ας κρατήσουμε κάτι. Ότι αυτού του είδους η προσευχή βγαίνει μέσα από κάποιον ο οποίος νιώθει ένταση. Νιώθει αγανάκτηση. Νιώθει να μην αντέχει. Νιώθει να έχει βγει εκτός εαυτού ζώντας μέσα αυτόν τον κόσμο. Και αναρωτιέμαι, το έχουμε νιώσει ποτέ εμείς αυτό? Ή μήπως έχουμε ταυτιστεί και έχουμε βλεφτεί τόσο μέσα αυτόν τον κόσμο που πια τίποτα δεν μας ενοχλεί? Για σκεφτείτε το. Ο C.S. Lewis, ο γνωστός αυτός συγγραφέας, έγραψε ένα βιβλίο για τους ψαλμούς και καταπιάνεται με αυτούς τους ψαλμούς που τους ονομάζουμε ψαλμοί της εκδίκησης, που έχουν τέτοιου είδους λόγια κρίσης και επίκληση στον Θεό για κρίση πάνω στους ασεβείς. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό λίγο παρακάτω, αλλά αυτό που λέει ο C.S. Lewis στο σημείο αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λέει, αν κάτι φανερώνουν τέτοιου είδους λόγια, είναι ότι οι άνθρωποι, οι άγιοι εκείνης της εποχής, έπαιρναν την αμαρτία στα σοβαρά. Τους ενοχλούσε. Σκεφτείτε πόσες φορές έχουμε συνηθίσει την αμαρτία. Ακούς κάποιον δίπλα σου να βρίζει τα θεία. Το ακούς την πρώτη φορά, εξεγείρεσαι, αγανακτής. Πώς μιλάς έτσι? Δεν το αντέχεις. Δεν μπορείς να τον ακούς. Τον ακούς ξανά και ξανά στο στρατό, έτσι. Και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Στο τέλος δεν σου κάνει καν εντύπωση. Δεν το ακούς καν. Και αυτό συμβαίνει στη ζωή μας. Και το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε μέσα στην ξενιτιά είναι να κρατήσουμε την ένταση. Να αντιληφθούμε την ένταση, να θυμόμαστε ότι είμαστε στον κόσμο αυτόν όσο είμαστε μέσα στην ξενιτιά. Το πρώτο λοιπόν είναι να αντιληφθούμε την ένταση που γεννάει η ξενιτιά μας. Το δεύτερο όμως, η δεύτερη πρακτική συμβουλή μέσα από τον ψαλμό είναι να αναλύσουμε το πρόβλημα που χαρακτηρίζει την ξενιτιά μας. Τι είναι αυτό το κύριο χαρακτηριστικό που κάνει τον κόσμο αυτό στον οποίο ζούμε να είναι ξένος, να είναι ξενιτιά. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ στο πρώτο σημείο μας έχουμε να κάνουμε με συναισθήματα, δεν αντέχω, εξεγείρομαι, δεν έχουμε να κάνουμε το μυαλό. Αναλύω, καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό που κάνει τον κόσμο αυτό να είναι ξένος? Τι είναι το κατεξοχήν χαρακτηριστικό του κόσμου που κάνει τον ψαλμωδό εδώ να νιώθει έξω από τα νερά του? Ελάτε να το δούμε. Εδάφιο 2. Κύριε, την ψυχή μου λύτρωσε από τα χείλη που λένε ψέματα, από τη γλώσσα της απάτης. Και εδάφιο 3, πώς να τιμωρηθείς και ποια βαρύτερη ποινή να λάβεις γλώσσα απατηλή. Αυτό που χαρακτηρίζει τον κόσμο του ψαλμωδού και νιώθει ξένος μέσα αυτόν, είναι ότι ο κόσμος είναι ένας κόσμος ψεύδους. Και προσέξτε κάτι, όταν πρωτοξεκίνησα να μελετώ τον ψαλμό αυτόν, νόμιζα ότι το θέμα που κάνει τον ψαλμωδό εδώ πέρα να εξεγείρεται και να εξανίσταται είναι ότι κάποιοι τον συκοφαντούν. Λένε άσχημα πράγματα, λένε ψέματα προς εκείνον, γι' αυτόν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γενικά με στους ψαλμούς. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα του ψαλμωδού εδώ. Εδώ μιλάει γενικά για μια κοινωνία που αγαπά το ψεύδος. Για μια κοινωνία η οποία είναι στηριγμένη στην απάτη. Και λέω, αυτή ήταν η κοινωνία του Ψαλμοδού. Και ρωτώ, άλλαξαν από τότε τα πράγματα? Σας παρακαλώ, κρατήστε κάτι στο μυαλό σας. Μπορεί να αλλάζουν οι εφαρμογές, η μέθοδος μένει ίδια. Μπορεί να αλλάζουν τα ψέματα, η μέθοδος του σατανά είναι ίδια από γενιά σε γενιά. Ο σατανάς, στον Ιωάννη 8 διαβάζουμε, ότι είναι ο πατέρας του ψεύδους. Ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί και δουλεύει είναι το ψέμα, ο πατήρ του ψεύδους. Αλλάζουν τα ψέματα από γενιά σε γενιά, αλλά είναι η ίδια διαδικασία. Και θέλω να έρθουμε στη δική μας την εποχή. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον κόσμο μας? Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την πατρίδα μας, τη δική μας την κοινωνία? Δεν είναι ότι χτίσαμε την ζωή μας πιστεύοντας σε ψέματα? Ξέρετε, υπάρχει ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, τον προηγούμενο μήνα, που ο τίτλος του είναι «Γιατί οι πολιτικοί λένε ψέματα». Ενδιαφέρον ερώτημα. Γιατί οι πολιτικοί λένε ψέματα? Είναι γραμμένο από έναν πολιτικό επιστήμονα Αμερικανό και δείχνει ότι όχι μόνο τώρα, όχι μόνο εδώ ή εκεί, αλλά είναι ένα οικουμενικό φαινόμενο. Οι πολιτικοί λένε ψέματα. Μάλιστα κάνει αναφορά σε έναν συγγραφέα, σατυρικό συγγραφέα που γράφει το 1733, φανταστείτε, και λέει ότι με το ψέμα κανείς κατακτά βασίλεια δίχως πόλεμο. Και λέει διάφορα και συνεχίζει, μετατρέπει ένα βουνό σε απλό σωρό από χώματα και κάνει ένα σωρό από χώματα βουνό, το ψέμα. Προεδρεύει εδώ και πολλά χρόνια σε εκλογικές επιτροπές, 1700, κάνει το μαύρο άσπρο, αναγορεύει άθεους σε αγίους και ακόλουθους σε πατριώτες, προμηθεύει με νοημοσύνη τους υπουργούς εξωτερικών και ανυψώνει, κατακριμνίζει την πιστοτική ικανότητα του έθνους. Το ψέμα. Γιατί οι πολιτικοί λένε ψέματα? Και αυτός ο πολιτικός αναλυτής λέει ότι το ψέμα, λέει, είναι ο γενάρχης, ο πατέρας, σε μια μεγάλη οικογένεια από πράγματα. Ακούστε τα. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι η ανακρίβεια, η αποσιώπηση, η απόκρυψη, η διαστρέβλωση, η παράληψη, η παραπληροφόρηση, η παραπλάνηση, η προπαγάνδα, η μισή αλήθεια. Το ψέμα. Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι στηριγμένη στο ψέμα. Και οι πολιτικοί λένε ψέματα. Το ερώτημα για μένα είναι άλλο. Το ερώτημα είναι γιατί εμείς τόσο εύκολα πιστεύουμε σε αυτά τα ψέματα. Προσέξτε, αυτό που κάνει τον ψαλμοδό εδώ πέρα να επαναστατεί είναι ακριβώς αυτή η σκέψη. Πώς είναι δυνατόν και όλοι γύρω μου να πιστεύουν σε αυτό που είναι ψέμα? Δεν πιστέψαμε εδώ στην Ελλάδα ότι εδώ με εμάς ο Θεός θα έχει κάνει πλακάκια και θα μας ευλογεί ανεξάρτητα από το ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, και η ζωή μας θα πάει από το καλό στο καλύτερο και η ευημερία θα είναι συνεχιζόμενη εις τους αιώνας των αιώνων, και ότι όσα περισσότερα έχουμε τόσο ψέματα. Και μας τα είπανε, μας τα σερβίρανε και εμείς τα πιστέψαμε. Και προσέξτε, ο ψαλμοδός μέσα σε μια κοινωνία τέτοια επαναστατεί και λέει, δεν καταλαβαίνετε ότι είναι όλα αυτά ψέματα. Νιώθουμε έτσι? Νιώθουμε σε ξενιτιά? Νιώθουμε ότι γύρω μας παντού το άσπρο γίνεται μαύρο και το μαύρο γίνεται άσπρο? Ότι η αλήθεια γίνεται ψέμα και το ψέμα γίνεται αλήθεια? Ο ψαλμοδός λοιπόν μας καλεί. Τι σημαίνει να ζω σε ξενιτιά? Να ζούμε μέσα στην ξενιτιά με τα συναισθήματά μας σε ένταση, αλλά και με το μυαλό μας σε εγρήγορση. Σε εγρήγορση. Όμως υπάρχει και κάτι τελευταίο. Το τρίτο και τελευταίο που βλέπουμε στον ψαλμό αυτό, στο οποίο μας καλεί ο ψαλμοδός, είναι να εκχωρήσουμε στον Θεό την κρίση και την λύση στο πρόβλημα της ξενιτιάς μας. Η ξενιτιά, ζώντας στον κόσμο αυτόν, μας γεννά πολλά προβλήματα, πολλή αγανάκτηση. Τι κάνουμε με αυτήν? Ο Θεός μας καλεί να εκχωρήσουμε σε αυτόν την λύση στο πρόβλημά μας. Πώς ζω λοιπόν μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Πώς ζω μέσα σε έναν κόσμο που πιστεύει ψέματα, σε έναν κόσμο ο οποίος είναι εχθρικό, σε έναν κόσμο που, ενώ αγαπώ την ειρήνη, εκείνοι αγαπούν τον πόλεμο, πώς ζω μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Για να διαβάσουμε ξανά τα εδάφια 3 και 4. Πώς να τιμωρηθείς και ποια βαρύτερη ποινή να λάβεις γλώσσα απατηλή, βέλη πολεμιστή ακονισμένα και φλογισμένα κάρβουνα. Ας το εφαρμόσουμε αυτό λοιπόν. Τι σημαίνει να ζω μέσα αυτόν τον κόσμο που είναι αμαρτωλός? Σημαίνει να βγω έξω αυτόν τον κόσμο και να αρχίσω να ρίχνω αστροπελέκια πάνω του. Να τους λέω ότι όλοι είναι καταδικασμένοι, όλοι θα πάνε στην κόλαση, όλοι είναι αμαρτωλοί, όλοι είναι ψεύτες, όλοι πιστεύουν στα ψέματα, όλοι είναι ανόητοι και γι' αυτό ο Θεός όλους θα τους κρίνει και θα τους κάψει. Πολύ ωραία μέθοδος. Ξέρετε, πάρα πολλοί χριστιανοί νομίζουν ότι αυτός είναι ο ρόλος μας και η σχέση μας με τον κόσμο έξω. Και μάλιστα στηρίζονται ίσως και σε τέτοιου είδους εδάφια. Και λένε, να λοιπόν, πρέπει να μπούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να τους δείξουμε και να τους μιλήσουμε για το ότι ο Θεός θα τους κρίνει. Να μπούμε σε αυτόν τον κόσμο με διάθεση επιθετική. Ας είμαστε προσεκτικοί. Προσέξτε, στο εδάφιο 7, τι μας λέει ο Ψαλμωδός, πώς κάνει. Εγώ, λέει, είμαι ειρήνη, το είδαμε. Μα όταν για αυτήν μιλώ, εκείνοι αρχίζουν πόλεμο. Τι κάνει ο Ψαλμωδός με τους ανθρώπους που ζουν μέσα αυτόν τον κόσμο? Τους μιλά για την ειρήνη. Δεν βγαίνει έξω και τους λέει ο Θεός θα σας κρίνει, θα σας διαλύσει, αξίζετε να εξαφανιστείτε. Βγαίνει έξω και τους μιλά για την ειρήνη. Τους δείχνει τον δρόμο της ειρήνης. Τους μιλά για την πόλη της ειρήνης. Τους μιλά για έναν άλλον δρόμο, για έναν άλλον τρόπο που χαρακτηρίζεται από την ειρήνη, από το σαλόμ, από την αρμονία που μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει. Τους μιλά για έναν εναλλακτικό τρόπο ύπαρξης και ζωής. Αυτό κάνει ο Ψαλμωδός. Μα όταν αυτοί αρνούνται, όταν αυτοί κλείνουν την πόρτα, όταν αυτοί τον πολεμούν, όταν αυτοί τον καταδιώκουν, τότε τι κάνει ο Ψαλμωδός? Προσέξτε. Και τότε ο Ψαλμωδός δεν σηκώνει τα μανίκια και λέει «Κοίταξε, έκανε υπομονή, έδειξε ένα καλό πρόσωπο, σε προειδοποίησα, αλλά τώρα που δεν ακούς, άκουτα». Έτσι, ο Θεός θα σε κάνει και το ένα και το άλλο και παραδίπλα. Όχι. Τα εδάφια 3 και 4, σας παρακαλώ σημειώστε το αυτό, είναι η πιο σημαντική παρατήρηση που θα μας βοηθήσει να βγάλουμε νόημα από τέτοιου είδους ψαλμούς και τέτοιου είδους λόγια. Τα εδάφια 3 και 4 δεν είναι η ανακοίνωση του τι πρόκειται να πάει να κάνει ο Ψαλμωδός στους ανθρώπους αυτούς που τον δυσκολεύουν, αλλά είναι η προσευχή που υψώνει ο Ψαλμωδός στον Θεό. Και ξέρετε, αυτό έχει τεράστια διαφορά. Είναι άλλο πράγμα να πεις «Να, τι θα πάω να τους κάνω» και άλλο πράγμα να πας στον Θεό και να πεις «Κύριε, αν ήταν στο χέρι μου, αυτά κι άλλα τόσα θα τους έκανα. Αλλά εγώ απλά έρχομαι και τα λέω σε σένα. Κάνε εσύ ό,τι νομίζεις». Αυτή είναι τεράστια η διαφορά. Το ένα είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο φανατικό, βίο, και δυστυχώς πολλοί χριστιανοί μέσα στους αιώνες έχουν ακολουθήσει τέτοιους δρόμους. Το άλλο όμως σου δίνει την διέξοδο να μπορέσεις να ζήσεις μέσα από τον κόσμο και να συνεχίζεις να μιλάς για την ειρήνη μέσα από αυτόν τον κόσμο που σε πιέζει και σε συνθλίβει, κρατώντας την ισορροπία σου. Πηγαίνεις στον Θεό. Πηγαίνεις στον Θεό. Και ξέρετε, υπάρχει ένας ψαλμός, ο ψαλμός 109, που μας βοηθά να βγάλουμε νόημα από τέτοιου είδους ψαλμούς. Υπάρχουν αρκετοί ψαλμοί εκδίκησης μέσα στο βιβλίο των ψαλμών, δηλαδή ψαλμοί, δεν ξέρω αν τους προσέξατε, συνήθως τους προσπερνούμε, τους λογοκρίνουμε, έτσι, που λέει «Κύριες, θράψον αυτούς οδόντας, σπάσου τους τα σαγόνια, να πεθάνουν όλα τα παιδιά, να μην τους θυμάται κανένας». Ο ψαλμός 109 είναι συγκλονιστικός, λέει «Η κατάρα, λέει, να πέσει πάνω τους σαν ένα ρούχο που να το φοράνε και να μπορούν να το βγάλουν από πέρα». Δύσκολα πράγματα, έτσι. Προσέξτε το ψαλμό 109. Πηγαίνει λοιπόν ο ψαλμωδός. Και είναι αυτό που λέμε στην Καθομιλουμένη, τα έχει πάρει με κάποιους. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 3 λέει, «Με λόγια μίσους με κυκλώνουνε και ανέτα με πολεμούν». Ενώ εγώ τους αγαπώ. Εγώ τους μιλάω για ειρήνη, αλλά αυτοί με πολεμούν. Και είναι εξοργισμένος ο Ψαλμωδός, δεν αντέχει πια, έχει αγανακτήσει, έχει χάσει τον έλεγχο. Αλλά προσέξτε τι κάνει. Δεν λέει «Τώρα θα σας δείξω», ούτε λέει «Τώρα ο Θεός θα δει τι θα σας κάνει», αλλά πηγαίνει στον Θεό και λέει «Κύριε, αν ήταν στο δικό μου χέρι, έχω 5-6 ιδέες για το τι θα ήθελα να κάνει σε αυτούς. Αλλά αυτές τις λέω σε σένα. Και δεν είναι μόνο 5-6, είναι παραπάνω από αυτές, θα διαβάσει κανένα στον Ψαλμό 109. Λέει, πνίγεσαι καμιά φορά και φτάνει στο εδάφιο 20, όπου λέει, «Μ' αυτήν την τιμωρία πλήρωσε τους, Κύριε, αυτούς που με κατηγορούν και με συκοφαντούνε». Και εκεί παίρνει μια βαθιά ανάσα ο ψαλμωδός. Τα είπα. Ό,τι εγώ μπορούσα να φανταστώ ότι θα ήταν μια καλή τιμωρία για αυτούς, στην είπα. Ανάσα. Και μετά λέει, «Εσύ, Κύριε Θεέ, πράξε για μένα όπως αυτό που είσαι σου επιβάλλει». Ξέρετε τι λέει εδώ. Λέει κάτι τεράστιο. Εγώ σου τάπα και ξεθύμανα. Καλό πράγμα είναι αυτό. Δεν είναι χαμηλή πνευματικότητα. Όσοι είναι γονείς, μας ήρθε κάποια στιγμή στη ζωή μας να πούμε θα τον πνίξω το παιδί μας, έτσι. Και το νιώθουμε. Μην το κάνεις, ούτε να το καλλιεργείς στο μυαλό σου. Πήγαινε το καλύτερο μέρος να το εκφράσεις, αυτό είναι μπροστά στον Θεό και να πεις, Κύριε, αν ήταν στο δικό μου χέρι αυτό και εκείνο και τ' άλλο και 45 άλλα πράγματα, αλλά δόξα τω Θεώ που δεν είναι στο δικό μου χέρι. Δόξα τω Θεώ που αυτός ο κόσμος δεν είναι ένας κόσμος που εγώ κάνω ό,τι θέλω. Κύριε, εγώ στάπα, κάνε τώρα ό,τι εσύ νομίζεις. Κάνε τώρα ό,τι ταιριάζει με το δικό σου τον χαρακτήρα. Κάνε τώρα αυτό που εσύ νομίζεις ότι είναι το καλύτερο. Και ξέρεις, όταν το πεις αυτό, όταν εκχωρήσεις όλα αυτά τα συναισθήματα στον Θεό, ξέρεις τι θα νιώσεις. Ανακούφιση. Ελευθερία. Ο ψαλμός αυτός κλείνει με δοξολογία. Ξεκινά με βάρος και κλείνει με δοξολογία ο 109. Και ο ψαλμός 109 είναι το κλειδί για να καταλάβουμε όλους αυτούς τους ψαλμούς. Και τον ψαλμό τον οποίο μελετούμε. Ζώντας μέσα στην ξενιτιά και έχοντας την αγανάκτηση αυτή, ο χριστιανός δεν γίνεται ένας βάναυσος, ένας φανατικός άνθρωπος που κυκλοφορεί μέσα αυτόν τον κόσμο και κρατάει πανό και λέει ο Θεός θα σας κρίνει και θα σας διαλύσει όλους αμαρτωλούς και θα καίγεσαι στα καζάνια της κόλασης. Δεν το κάνει αυτό ο χριστιανός. Δεν είναι αυτός ο δρόμος. Πώς όμως μπορείς να μιλάς για την ειρήνη χωρίς όμως ταυτόχρονα να κλείνεις τα μάτια σου στην αμαρτία? Να η απάντηση. Να η απάντηση. Μπορώ να είμαι άνθρωπος ειρήνης, μπορώ να συνεχίζω να δίνω και να κηρύττω το Ευαγγέλιο με αγάπη, καθώς έχω εμπιστευτεί ότι μια μέρα ο Θεός θα αποδώσει τη δική του δικαιοσύνη. Ξέρω είμαι περίεργος άνθρωπος, αλλά όταν πηγαίνω για μπάνιο διαβάζω βιβλία που πρέπει να πειθαρχήσω και δεν έχω άλλη βιβλιοθήκη. Οπότε παίρνω ένα βιβλίο που λέω αυτό είναι και τίποτα άλλο και επειδή έχω αυτή την ανάγκη να διαβάζω, θα το διαβάσω ό,τι και να γίνει. Χθες λοιπόν διάβασα ένα ωραίο βιβλίο μιας τέλος πάντων γερμανοεβραία συγγραφέως της Χάννα Άρεντ που έχει σαν θέμα του την βία. Και λέει εκεί κάτι συγκλονιστικό. Και σήμερα το πρωί καθώς ολοκλήρωνα το κήρυγμά μου ήρθε στο μυαλό μου και λέω να αυτό εδώ πέρα είναι. Ακούστε μία παράγραφο. Λέει ο κύριος λόγος που ο πόλεμος είναι ακόμη παρόν δεν είναι κάποια κρυφή επιθυμία θανάτου που διακατέχει το ανθρώπινο γένος, ψυχολογία, ούτε να κατανίκει το ένστικτο επιθετικότητας, ούτε τέλος όπως μπορεί να φαίνεται πιο εύλογο η σοβαρή οικονομική και κοινωνική κίνδυνη που ενυπάρχουν στον αφοπλισμό, αλλά το απλό γεγονός ότι δεν έχει ακόμη εμφανιστεί στην πολιτική σκηνή κανένα υποκατάστατο αυτού του έσχατου κριτή στις διεθνείς υποθέσεις. Ξέρετε, αυτή η γυναίκα δεν είναι άνθρωπος πίστης, αλλά ξέρετε τι λέει. Όταν αφαιρέσεις από τον κόσμο τον Θεό που είναι ο έσχατος κριτής, τότε το αποτέλεσμα είναι βία. Πρέπει εσύ κάπως να αποδώσεις δικαιοσύνη. Και αυτό γεννά βιαιότητα, γεννά πόλεμο. Αλλά δείτε την αντίστροφη διαδικασία εδώ. Ψαλμωδός πιστεύει σε έναν Θεό ο οποίος είναι Θεός δικαιοσύνης. Πηγαίνει την υπόθεσή του εκεί και έτσι είναι ελεύθερος να περπατήσει μέσα σε αυτόν τον κόσμο που είναι ξένος, μέσα στην ξενιτιά, όχι σαν ένας τρελός, μυσαλόδοξος και φανατικός άνθρωπος, αλλά σαν ένας άνθρωπος ο οποίος μιλά για μια άλλη χώρα. Μιλά για έναν άλλον τρόπο. Τα φερσήματά του και οι τρόποι του και η ομιλία του και η σκέψη του και οι αξίες του προδίδουν ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος. Αυτός είναι ο χριστιανός. Γιατί? Επειδή αυτός ήταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Το έχουμε πει κι άλλες φορές. Οι ψαλμοί ήταν το υμνολόγιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι ψαλμοί ήταν ύμνη που έψαλε ο Ιησούς Χριστός και είναι πάντοτε χρήσιμο να τους δούμε στα δικά του τα χείλη. Και καθώς διάβαζα το τελευταίο εδάφιο που λέει «Εγώ είμαι ειρήνη, εγώ τους μιλάω για ειρήνη, αλλά αυτοί θέλουν πόλεμο», στο μυαλό μου ήρθε η περικοπή εκείνη από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19, στην είσοδο του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα, θυμάστε. Στο εδάφιο 41 διαβάζουμε «Όταν πλησίασε και είδε την πόλη, την Ιερουσαλήμ, έκλαψε για αυτήν. Μακάρι, είπε, να ήξερες κι εσύ, έστω και αυτή την ημέρα, τι θα μπορούσε να σου χαρίσει την ειρήνη». Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε και ήταν η ειρήνη. Αλλά οι άνθρωποι δεν δέχτηκαν την ειρήνη, θέλησαν τον πόλεμο. Τώρα όμως αυτό μένει κρυφό από τα μάτια σου. Θα έρθουν για σένα μέρες που οι εχθροί σου θα σε ζώσουν με χαρακώματα, θα σε περικυκλώσουν και θα σε πολιορκήσουν από παντού, θα αφανίσουν και σένα και τα παιδιά σου κτλ. Κτλ. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και κήρυξε το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Ο κόσμος δεν τον δέχτηκε. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, προσέξτε, αν και θα μπορούσε να το κάνει, δεν πήρε τα όπλα για να το επιβάλλει. Θυμάστε όταν ο Πέτρος βγάζει το σουγιά και κόβει το αυτί, δεν τον επένεσε, δεν είπε άντε βγάλτε και οι υπόλοιποι τα ξύφη να πολεμήσουμε. Όχι. Ο Κύριος Ιησούς, αν και είχε τη δυνατότητα να κατεβάσει λεγιώνες αγγέλων για να. Δεν το έκανε. Ανέβηκε πάνω στο σταυρό και αντί να πει Κύριε, σκότωσέ τους, διάλυσέ τους, ή να το κάνει ο ίδιος που θα μπορούσε να το κάνει, λέει Κύριε, συγχώρεσέ τους. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η τέλεια εκπλήρωση του ψαλμοδού που βλέπουμε μέσα σε αυτόν τον ψαλμό. Γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όπως διαβάζουμε στην Α Πέτρου, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει και Πάσχων δεν απειλούσε η πύλη, αλλά παρέδιδε εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Είπε Κύριε. Αυτή η φράση που λέει «Ισχύρωση παραδίδω το πνεύμα μου» δεν είναι «Πουφ, ξεψύχησα». Κύριε, εμπιστεύομαι το είναι μου, εμπιστεύομαι την υπόθεσή μου, εμπιστεύομαι τα πάντα σε σένα. Ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Και αυτό τον απελευθέρωσε, ώστε να είναι αυτός που κήρυξε την ειρήνη και έφερε το Ευαγγέλιο. Αυτού του Χριστού ακόλουθοι είμαστε. Και ο τρόπος με τον οποίο θα εκπληρώσουμε αυτόν τον ψαλμό στην ζωή μας είναι με το να αντιληφθούμε την ξενιτιά, να αναλύσουμε την ξενιτιά, μα να μην ζήσουμε στην ξενιτιά αυτήν σαν κάτι ξενιτεμένους που όλη την ώρα είναι σε ένα μέρος και γκρινιάζουν για το ένα, γκρινιάζουν για το άλλο, κατηγορούν το ένα, κατηγορούν το άλλο, τίποτα δεν τους αρέσει και όλα τους φταίνει και όλη την ώρα είναι μουτζούφλιδες. Όχι, να ζήσουμε σε αυτή την ξενιτιά με το χαμόγελο του Χριστού. Όχι ως φανατικοί άνθρωποι, αλλά μιλώντας για αυτή την άλλη πόλη, για αυτόν τον άλλον δρόμο, για αυτόν τον άλλο τόπο, για τον δρόμο της ειρήνης. Αμήν.